Bi Mali tayɛriw y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛrɛ belebeleba sigi sen ka Bamakɔ kɔnɔna na. U b'a fɔ min ma ko tayɛriw tɔgɔla salon. Amadu Salamanta, ale ye tayɛriw ka kuma lasela ye.
O bɛ kuma degun min bɛ an tayɛriw wɛrɛ kan Mali kɔnɔ. Mɔgɔ tan tan bɔ region bɛɛ la ka na. Region bɛɛ ni a ka cercle ka representant ta bɛ na. Sɛgɛn min b'olu kan, degun min b'u kan u ka yɔrɔ la. Bɛɛ bɛ kuma i ta kan. Donc pour que an bɛɛ bɛ se ka bila niveau kelen na cogoya min na. O bɛ kuma par exemple ni i ye marché ba dɔ sɔrɔ financement ka gɛlɛn. N'i ko i bɛ taa banki la u b'a fɔ na ni titre foncier u b'a a dɔrɔ n'a bɔrɔ caya. An bɛ fɛ jɛkulu bɛ sigi cogoya min na Bamako o ni Kayi ta ka kɛ kelen o ni Kidali ta ka kɛ kelen o ni Tawedeni ta ka kɛ kelen a bɛɛ bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ ka mana bɛ di ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ ka mana bɛ ban ɲɔgɔn fɛ.
Jɔyɔrɔba bɛ tayɛriw la an ka jamana kɔnɔna na sabula adamadenya fɛn foyi tɛ se ka kɛ u kɔ. Min ye Amadu Tata Keyita ye ale b'i da don a dɔw la k'u fɛsɛfɛsɛ.
An bɛ mɔgɔ hakili jigin hali sisan k'a fɔ ko an ye tayɛriw ye an hakili b'an yɛrɛ la wa o de fana kɛra sababu ye ka nin salɔn in k'a labɛn an bolo. Ka da mun kan adamaden ni mana kɛ cogo o cogo i bɛ n'an bolo wa i bɛ sigi an bolo. N'i nana i bɛ sigi bamuna.
Mali tayɛriw bɛna jɔyɔrɔba de ta an ka jamana kɔnɔna na. Mali finitigiw olu ka fini kalaliw o bɛna di u ma u bɛ se ka o baara kɛ cogo min na. Yɔrɔ min da bɛnnen don o kama o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen banna ka ban.
Banna financement kɔni banna a tɔ ye équipement ye.
Kaminɛnw
san ka bila kɔnɔ. Donc an mago bɛ minɛn qualité min na an kana n'olu budget ye. Donc je crois an ka ɲɛmɔgɔw y'o baara kɛ. Mais financement sɔrɔla a ma sɔrɔ an b'a bɛɛ kɛ parce que an yɛrɛ ka salon yɛrɛ baara fanba b'o kan. Par exemple ni peinture 41 ta ni machine au bec fait an b'o ta an b'o di Kayima. Donc ni 42 ta ainsi de suite an kɛlen don ka labɛn kɛ o cogoya la. Sadi baara in sisan a bɔra kɛnɛ kan bi ko m'an bila la duguma.
Tayɛriw ka nin salonba fɔlɔ in a kɔni kɛlen don ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma. Maa o maa ni tayɛriw bɛ baara kɛ olu bɛɛ lajɛlen b'a kɛnɛ kan. Usman Jakite n'u b'a fɔ ma ko Jigi Nana ale bɛ bayɛlɛmali kɛ.
Kibaru duman basa ne bɛ tayɛriw ka finikolon de ta k'o yɛlɛma k'o bayɛlɛma ka sokɔnɔna sumaya n'a ye. Aw bɛ fɛn minnu fili aw ka déchet a kelen tɛ tiɲɛ ne bolo. O ye ne ka baara ye fɔlɔ. Filanan ye min ye sisan nɔ an y'an ɲɛsin dɔ wɛrɛ ma n'o ye an ka an yɛrɛ ka hali tayɛri so kuma min filɛ nin sisan yanni i ka tayɛri so sɔrɔ k'a luwanse ka fɛn wɛrɛ kɛ suguba kɔnɔ i bɛ tayɛri so kura sɔrɔ o kuma tɛ yen nɔ. Donc ne bɛ se ka tayɛri so dilan ka di ninnu ma u bɛ tɔgɔma na yɔrɔ min u jɔ u t'u sigi n'a ye ka baara kɛ n'a ye.
Tayɛriya yɛrɛ ka se ka don minan na fɛɛrɛw ka sɔrɔ a la min ye a baara ka se ka kɛ ka tila ka a tigiw nafa u ka laɲini dɔ y'o ye. Amadu Tata Keyita ale ye tayɛriw ka tɔn kumalasela dɔ ye.
Salon in baara yɛrɛ dɔ bɛ boli hali hakɛ min bɛ patron ni pranteur cɛ a ka kan ka san joli k'i bolo a ka kan ka formation jumɛn sɔrɔ n'i b'a labila i ka kan ka labila ni papier jumɛnw ye. Bon a yɛrɛ pranti yɛrɛ ka kan k'i comporter cogo di n'a ma tɛmɛ o siraw fɛ n'ale bɔra Bamakɔ yan nɔ kɔni an b'a yira patron si tɛna a ta bilen.